Қаламбырдан кепрамыз. Украине президенті Владимир Зеленский Россия тәкісі Владимир Путин білан фақат ұшырашу үчін ұшырашмақчы. Россия Федерациясы ташқышлар вазыры Сергей Лавров, Түркия ташқышлар вазырлығы рахбары Мевлют Чаушоғлы білан мұзакерлер екулары бойынша өткезілген матбу отанжумалыда шындай фікір білдірді. Біріншіден мұзакерлер олы бори өткен ғұрухлар ішіні давам етіріші керек. Топ, дейерлі ікі ойдыр ки украинеликлер томонида деген ташқышлар вазырлығы рахбары Путин ва Зеленский ұшырашуы ыстықбар. Олар ахақыдаге саволге жавап берер екен. Лавровнің анықлик кіричіше, Москва апрел ойы орталарыда өзінің келішу лайықасы версиясыны Киевке топшырген. Шындан бері бұ тәкліфлерге кеч қандай мұнасыбат білдірілмеген. Малумат орныда, жары елінің май ойы орталарыда Ресей ташқышылар вазыры орынбасары Андрей Руденко Украине білан мұзакерлер тоқтатылгенына, олар кеч қандай шекілді олы барылмай өткенына малым қалгенді. Шындан соң Украине президенті Девуана рахбары маслағатысы Михаил Подоляк хам ұшбу малуматны тасдиқлаб, Киев ва Россия дунёдаги сиёсий жараёнларда салбий рол ўйнагани туфайли у билан музокараларни тўхтатганини айтганди. Эслатиб ўтамиз, Россия ва Украина делегациялари ўртасидаги юзма-юз музокаралар охирги марта 29 март куни Истанбулда бўлиб ўтганди. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қаламбир.уз сайтида.